Pasaku, kas apēdis sieru, lasa Latvijas televīzijas žurnāliste Ilze Strenga. Reiz viens vecs vīriņš Dieviņš gājis pa ceļu un nesis maisiņu, kur bijuši trīs sieriņi iekšā. Pēc neilgas iešanas vīriņš saticis vienu žīdu un aicinājis šo sev līdz. Labi, žīds gājis ar. Gājuši, pienācis vakars. Norinājuši paēst un tad likties gulēt. Bet ko tad mēs ēdīsim? Jautājis žīdiņš. Vīriņš tūliņ ņems no maisiņa sieriņu sārā, bet sieriņu vairs nav. Žīdiņš bija sieriņus nesot apēdis. Ko nu? Vīriņš jautājas, vai tu apēdi sieriņus? Žīdiņš atbildējas, nu dien papiņ, es neesmu viņus apēdis. Neko darīt, likušies neēduši gulēt. No rīta celšies un gājuši tālāk. Gājuši garām gar lielu mežu. Vīriņš iesūtīja žīdiņu mežā, kur tas sāc smaldīties. Nu viņš saucis, kas ir apēdis sieriņus, lai nāk ārā? Nu, diepapiņ, es neesmu viņus apēdis, liedzies žīdiņš un iznācis no meža laukā. Gājuši tālāk, nonākuši līdz vienai upei. Vīriņš iegrūdis žīdiņu upē un saucis, kas apēdis sieriņus, lai nāk ārā? Žīdiņš atkal liedzies, nu, diepapiņ, es neesmu viņus ēdis. Iznāca žīds no upes un abi gājuši atkal tālāk. Nu, vīriņš atradis uz ceļa zelta gabalu un teicis, kas apēdis sieriņus, tam es došu zelta gabalu. Nu, žīdiņš itim priecīgs iesaucies, nu, diepapiņ, es viņu sapēdu, dod nu man to zelta gabalu un saki paldies, ka es tev vēl atzinos, kur tu citādi to zeltu būtu licis. Vīriņš pasmējies, iedevis žīdiņam zelta gabalu un aizgājis projām.